bieži vien vecāki šajā periodā mums zvana, lai noskaidrotu un varbūt mazinātās šaubas saistībā ar pirmās klases mācību uzsākšanu. Otrs jautājums parasti, kad vecāki ir ļoti satraukušies, tie ir mācību materiāli iegādāšanās, kad tā varbūt ģimenei trūkst naudas līdzekļi, lai viņi varētu nodrošināt bērniem nošoties skolas uzsākšanu. Tāpat arī skolas pedagogi mums arī neredz zvanu un viņi stāsta par varbūt to, ka jūtās nenovērtēt skolā gan no vadības puses, gan no bērnu puses un tā trauksme par attieksmi varbūt no bērnu puses, bet mācīja procesu un arī no tādām sastarpējām attiecībām pedagogu vidū.